Já jsem přemýšlela, jakou dát na začátek anotaci, Kamile. Jediné, co mě napadá, je Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
Je suis à vous.
Co nás stále jistý? Nic. Ještě, že tak.
Ahoj Kamile.
Ahoj Julie.
Jak ti jde laskavý humor?
Většinou mi jde lépe ten laskavý než laskavý.
Český lev 2023. Kamile, půjdeme od toho, co všechny zajímá, projev Dary Kaščejevy, anebo od toho, co nikoho nezajímá, vítězný snímek Bratři.
Odbídeme si to, co nikoho nezajímá.
Marek Eben uvedl snímek Bratři předtím, než tam jako jel ten medailonek toho filmu, takže tvůrci nám nic nenutí, film vám žádné stanovisko nedává, nebo nenutí, ano, jenom vám ukáže tu situaci takovou, jaká byla a nechá vás, abyste si udělali svůj vlastní názor. Je to tak?
Čímž už nám teda taky trošku jako vnuknul nějaký názor, že ten film žádný názor nemá. A potom teda bylo báječné sledovat tvůrce filmu, jak naprosto jasně fandí Bratrům Mašínovým a dokonce teda žijí v nějaké představě, že Josef Mašín se teď dívá na přenos Českého lva a má z toho radost. Jo. Přitom my víme, že Josef Mašín je s tím filmem v podstatě poslal k šípku a film se mu nelíbí.
Tam zaznělo doslova, jsi náš hrdina.
No, nenutí na nic, vůbec nic tam nenutí, to je jako úplně zjevné. Je to paradoxní situace, kdy vlastně vám moderátor k filmu, který je takhle jako štěpný, řekne, že teda je úplně neutrální a pak se potvrdí, že to tak není.
Mohla bych zabrousit v kategorii cituji sebe, kdy jsem se rozčila při tom, když film Bratři byl vyslán na Oscary. Film Bratři ještě nikdo v té době neviděl, tedy kromě té poroty, která ho tam vyslala, a taky kromě festivalů v Torontu, San Sebastianu a Benátkách, které se rozhodly, že film neuvedou. I když vlastně neuspěli ani nikde jinde, ani vlastně nějak moc u nás na Oscarech taky neuspěli, nebylo to nic překvapivého a vlastně my jsme si i doma říkali, že to bude takový ten hezký zpáteční výlet do USA s nějakou přátelskou projekcí. A on to i dokonce zmiňoval, ten producent potom v té děkovené řeči, že si to s klukama v LA moc užili. Tak jak si od té doby tedy snímek vedl mezi českými diváky a divačkami?
Z toho, co vidíme z přehledu tržeb na serveru Kinomaniak, tak na něj přišlo 112 000 lidí. On se někdy nepočítá, některá to úplně nejmenší kina, jo? To se může stát. Ale ten rozdíl není veliký většinou, je to byla to třeba 5%, jo. A 112 tisíc na film, který se tváří jako událost sezóny, na film, který musel stát nepochybně mnoho desítek milionů a utržil teda necelých 20 milionů, takže 19,7 milionů korun. Tak to je docela průšvih.
Tak samozřejmě ta cena nejlepší film se nedává za návštěvnost ani za nějakou jako diváckou třeba vstřícnost. A za co jí teda tentokrát film dostal?
Opravdu velmi těžko říct. Ono vlastně vypadalo, že teda celou dobu ten film bude úplně ignorován, že on nemá žádnou jinou cenu. Bylo to až na poslední chvíli, vypadá to jako taková cena útěchy. Vypadá to jako film, který si nese nějaké typické antikomunistické poselství, přičemž teda v České lvi velmi často vyhrávají filmy s antikomunistickým poselstvím. A bere se to, že to je takový ten vhodný film, který se má vyslat potom právě ven, protože to nejvíc vypovídá něco o naší zemi. A ono to pomalinku přestává platit. Mimochodem taky, že jo, srozumitelnost filmu Bratři v zahraničí je strašně nízká, protože je velmi těžké vysvětlit, proč někdo bojoval proti nacismu, v zápětí i hned boje proti komunistům a na konci boje opět proti Němcům, u níž nevíme, že už nejsou nacisti. Jo? Takže myslím, že míra zmatení teda západního publika musí být maximální z tohoto filmu, protože to není nějak vysvětleno tam. Ten film je jako velmi solidně natočený, jako thriller. Jo? Ta poslední část toho filmu, jako thriller, je fakt fyzicky přesvědčivý film. Já neříkám, že je to špatně natočený, je vidět, že Tomáš Mašín prostě má nějaké režijní dovednosti a to jako ho tak říkám nějaké, tak ho podceňuju, to je vlastně jako špatně řečeno. Ale mně se mnohem víc líbil jeho jiný letošní film Němá tajemství. To je opravdu velmi dobrý film a je to jednoznačně jeho nejlepší film v současnosti. Jo. Taky tenhle ten film Němá tajemství získal více českých lvů než bratři. Jo. Má teda cenu za nejlepší plakát, za nejlepší scénář pro Alici Nelis a nejlepší herečku ve vedlejší roli Milenu Štajmaslovou. Takže jako naopak je vidět, že i ta akademie vlastně vidí, co je lepší film, zcela zjevně. Čili to finální ohodnocení jednou cenou je až nepochopitelné. Vlastně teda ta cena za nejlepší film se udílí primárně producentovi, jo? Což je Petr Bílek, který vlastně do této doby neměl žádný velký hraný film. On tam měl jako v roce 2008 film Kdo pak by se vlka bál. A jinak je to převážně televizní producent seriálu, jako jsou Polda, Sever nebo Hořký svět, čili asi hlavně detektivky.
Když odhlédneme od toho, jak to bylo uváděno třeba v nějakých tiskových zprávách, jak se vyjádřil při své děkovné řeči producent, když od toho odhlédneme, měl jsi při sledování toho filmu dojem, že ti to nic nevnucuje?
To, co jsem psal do recenze na Seznam zprávy, bylo to, že ten film se takhle možná tváří, ale on dělá hlavně jako jednu věc, která je problematická. To je to, že ty nejvíce kontroverzní momenty, které jsou vázané na příběh bratů Mašínů, vlastně cenzuruje. On to vlastně neukáže někdy natvrdo, čili ty vraždy nejsou vidět v podstatě. Jo? Když je to akční přestřelka, opravdu jako proti přesile, tak tam to vidíme. A když oni zabíjí někoho, kdo je spoutaný, bezvědomý a tak dále, tak vždycky vlastně ten film střihne a projevuje se v podstatě metonymicky. To znamená, že vždycky jenom jako takovej ten jako jeden znak odkazuje k tomu, že se asi něco stalo. Jo? Prostě umýváme si krev z nože. Jo, klasická metonymie. Ale vůbec to jako neberu, že by ten film v tomhle tom teda byl jako upřímný, otevřený, drsný, že by byl komplexní. Ta komplexnost vlastně z něho je úplně vysáta. Jo, takže beru to jako dobrou poctu a jako nějaký akční příběh, ale rozhodně ne umělecké dílo, které ukazuje složitost té doby.
Tak kdo nedostal ceny útěchy, kdo sbíral opravdu, sklízel a vyhrál na plné čáře tím, kolik proměnil těch nominací?
Myslím, že hodně lidí přálo většinu cen snímku Přišla v noci a ty byly proměněny asi v těch nejočekávanějších kategoriích, to znamená výkon v hlavní ženské roli pro Simonu Pekovou a režii Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara. Tam myslím, že, jako, že nikdo opravdu nemůže nic namítat, protože už jenom to, že ti lidé se musí spolu domluvit, jako režiséři, co vlastně kdo z nich režíruje, jak to udělají, že to je jako nějaký typ spolupráce, že to je vlastní druh výkonu nějaký. I to, že teda ten film musel být naskoušen původně jako víceméně divadelní hra, že to není jenom to točení samotné. Takže tady ty ceny nejsou nějak překvapivé. Myslím, že lidi byli asi nejvíc překvapeni při sledování celého přenosu, že většinu cen opravdu jako vyžíral seriál Volha, který navíc ještě ke všemu teda nebyl označený za miniserii, protože má to 5 dílů a ne 4 díly. A tím se tenhle ten seriál stal plnohodnotným soupeřem hraných filmů. Přičemž u projektů tohoto typu je mnohem snazší získávat právě ceny za nejlepší masky, kostýmy, protože když ten hrdina prochází několika desítkami let, tak se pochopitelně mění. Takže je to i lepší pro rozvoj těch postav samotných a možná ještě víc než pro Krištofa Hátka v hlavní roli má tady to ocenění větší význam pro Tomáše Jeřábka ve vedlejší roli, protože pro něho je to teda nějaký životní výkon a možná i trošku nějaká protiúloha. Jo? Hrát teda ne poprvé v životě, ale po dlouhé době víceméně sympatickou postavu.
No a co to znamená, že vlastně ceny za celovečerní filmy vyžírá seriál?
Ukazuje to na to, že teda máme Českou filmovou a televizní akademii a že už se teda nikdy asi nevrátí ten stav, kdy se udělily ceny Lev a ceny Elza. A ty ceny Elza se nikdo moc nedíval totiž. A je to zajímavé, že jako na televizi se lidi vlastně koukají relativně hodně, ale pak se nedívají na ty ceny. Zatímco u filmů tolik nechodí a do kina, ale potom se na to dívají v televizi. A tady došlo teda k tomu spojení, že Česká filmová televizní akademie to najednou prolne, což dává, řekněme, v tom malém rybníčku smysl. Ale pak se opravdu děje něco takhle mírně bizarního, jakože televizní seriál, který vlastně vždycky má lepší podmínky, než můžete mít při natáčení hraného filmu, no víc v tom ohledu jako lepší podmínky, ne vždycky úplně ve všem, je to složitější, jo. Ale nějaké ty podmínky jsou lepší pro tu produkci, tím pádem najednou i ty ceny, které jsou udělané v televizi, jdou za pořadem, který vznikl v téhleté televizi samotné.
A jakým způsobem to zachycuje, popisuje a nebo předkládá vlastně naši historii?
Kdybychom to měli brát nějak symptomaticky, tak se ukazuje, že pro nás přestává být důležité období 50. let a naopak se začínáme soustředit na to zvláštní období normalizace a tím se dostáváme od obrazů té tvrdé represe a strachu a politických procesů k obrazu nějakého zvláštního morálního úpadku, určité dekadence, kdy ten režim dával lidem maličký prostor svobody, ty se týkaly jejich soukromých slastí, čili ten seriál je potom primárně o chlastání a souložení. A celé to dílo je navíc o televizní zábavě, kterou nějakým způsobem kritizuje, ukazuje nějaké její zákulisí, ale i z toho zákulisí se pochopitelně stává druh zábavy. Jako velmi, velmi drsné zábavy. Myslím, že ten seriál bude mít podobnou úlohu, jako měl třeba v 90. letech Snímek dědictví, kdy jako někteří lidé pochopí, že to je kritika, ale mnozí lidé to prostě berou jako spíš způsob identifikace nebo nějakého nostalgického vzpomínání nebo prostě takovou tu dobrou buranskou zábavu, která jim umožňuje fakt si to jako naplno dát, naplno rozvinout a zařvat si z plných plic.
Tak pojďme na dalšího sběratele českých lvů, který vyžral ty technické kategorie kamera, střih, zvuk, scénografie a potom také ještě cenu filmových fanoušků a ta se tedy nepředává na tom udílení.
No, Bottom-Nov je podle mě typ filmu, na který tady právě čeká hodně těch filmových fanoušků v tom smyslu, že česká kinematografie nemá v podstatě žánrové filmy, takové ty vyhraněné žánrové filmy, obzvlášť teda z oblasti fantastiky. A je to i film, který vznikl v podstatě na koleně, je to film, který dávali dohromady nadšenci filmoví, ne vlastně zavedení profesionálové. Byla tam i poměrně složitá koprodukční práce Česka, Slovenska, Polska a Srbska. Je to film, který se prezentuje jako takový spíš jako středoevropský, jo, a ukazuje i tu budoucnost tak, aby nebylo poznat, kde přesně se to odehrává. A je to film, který nějakým způsobem reprezentuje, jak je tady možné za stále relativně malý rozpočet udělat konkurenceschopné triky a být, jako řekněme, takovou jako náplní, výplní různých VOD služeb. Takže ty ceny právě třeba za nejlepší scenografii a zvuk a střih a kameru prostě ukazují, že vlastně tady jde o to, že Akademie je z velké části spolkem filmových profesionálů, řemeslníků a oni strašně jako se na tom zakládají, jak je ten film udělaný.
A pojďme teda k těm velkým neúspěchům. Už to trošku nakousli bratři, kteří spoustu těch nominací neproměnili, ale byli tu další favoriti Úsvit a Tancuj Matildo. Úsvit neproměnil ani jednu z nominací. Tancuj Matildo získalo pouze cenu za nejlepší hudbu. Co to nám ukazuje vlastně tohleto? Pojď nám to nějak vysvětlit, ať můžeme chytračit na internetu.
Každý ročník Českého lva musí někoho vynechat. Asi jako ty ceny nejde rozdělit úplně spravedlivě a někdy je těžké říct, jestli má prostě vyhrát Simona Peková za Přišla v noci nebo Regina Rázlová za Tancuj Matildo. Prostě to je rozhodnutí, které skoro jako nelze nikdy udělat dobře. Jo. Tancuj Matildo je ale především takový, řekněme, konvenčnější film. Film, který je typicky dělaný o starší generaci a pro starší generaci diváků. Není nijak zvlášť formálně výbojný nebo inovativní. A je to takový ten dobrý mainstream. Jo. Takový ten velmi dobrý mainstream, kdy by se mohlo stát, že by takovýto film snadno sklouznul ke kýči, nějakému citovému vydírání, nebo prostě by mohl být jenom průměrný. A Tancuj Matildo je tady v tomto rámci velmi dobrý, jako velmi povedený, ovzlášť vzhledem k tomu, že to je debut, byť teda jako vlastně dvou starších autorů, manželů Slavíkových, tak si myslím, že nejde říct, že by to byla nepovedená záležitost. A to, že ten film získal ocenění dáno tím, že letošní ročník byl jako relativně silný. Tudíž asi ten nejvíce opomíjený film letošního ročníku je Úsvit, snímek, který měl bez pochyby i mezinárodní ambice. Snímek, který je to retro, které je točené vlastně moderním způsobem a které má námět, jemuž bude rozumět zahraničním publikum. Takže tahle ta retro detektivka, kde se v továrenském městě Svit objeví mrtvolka novorozence, který má vlastně nějaké intersexuální znaky, tak to je ten typ filmu, který bychom asi chtěli vysílat ven. A tohleto Česká filmová televizní akademie moc nepochopila. Myslím si, že tady fakt jako zaspali velmi výrazně. Že ta snaha vysílat ven filmy, které jsou pouze antikomunistické, jako kdyby v naší minulosti neexistovalo nic jiného než protektorát a potom komunismus, tak je jako velmi krátkozraké, je to velmi omezené vidění světa. A tady tenhle ten prvorepublikový film před nástupem fašismu ukazuje, že těch příběhů je mnohem více. Myslím, že to je velmi suverénní záležitost, která mohla právě soupeřit různě v těch technických kategoriích s Bodem obnovy. A mohli bychom se dohodnout o tom, jestli prostě by to mohlo mít cenu za scénář, jo, a tak dále. Možností tam bylo více, samozřejmě vždycky jako někdo musí prohrát, ale tady už jde o vyloženě systematické opomíjení a je to ukázka toho, jak prostě vůči něčemu jsme spíš slepí. Jo, že to ani jako nechceme vědět nebo nechceme to ocenit a nemáme nějakou odvahu to ocenit, nemáme odvahu to někam myslet a sázíme hrozně moc na jistotu. A u těch bratrů se to ukázalo opravdu jako velký omyl. A doufám, že tohle to by mohlo přimět Českou filmovou televizní akademii, aby se příští rok a další roky víc zamýšleli nad tím, co chtějí vysílat na Oscary a o čem teda chtějí spravovat zbytek světa.
Pochválím alespoň Marka Ebena v tom, že při představování filmu Úsvit v medailonku tak neudělal žádný nevhodný vtip, ale on si to vybíral i na nějakých jiných místech, tak pojďme si to zrekapitulovat, Kamile, jaké byly takové ty body obnovy a body cringeovy.
No, body Ebnovy. Myslím, že spousta lidí jako jim trošku zatrnulo, když si říkali, že Marek Eben se vrátí k moderování Českých lvů. On sám teda hnedka oznámil, že to je jeho poslední moderování, že už to nikdy dělat nebude. A vyhlásil to předem, ne až po tom přenosu. V podstatě to, že on je jakýsi boomer, už signalizoval teda ten úvodní shot nebo ten minifilm, kde je představován jako detektiv a nějaká mladší žena vlastně se na něho dívá stylem tomu už nerozumíš, jo. Takže on už podle mě přijal tuhletu roli, v podstatě jako muže, který něčemu úplně nerozumí a bude to sledovat jako tak zpovzdálí.
Ten úvodní film byl vlastně to nejlepší, co jako na tom večeru se asi povedlo nejvíc za mě.
To bez pochyby, to je jako velmi solidní práce a obecně jako i ten loňský vlastně nebyl špatný, byl jako podobně kreativní, takže nic proti tomuto.
Jako neočekávala bych, že by se to takhle povedlo, ale povedlo se.
Určitě nemá smysl kritizovat všechno jako paušálně, jo, nechat nic suchou, ne, prostě ten přenos jako vždycky má nějaké svoje kvality a něco očeká, že tam bude investována určitá kreativita a řemeslné schopnosti. A to se ukázalo tady na tom úvodním filmu.
Já jsem to viděla dvakrát, ale ne úplně jako v klidu v celku, protože něco jsem třeba zastavovala, vracela a tak. Plně se možná nestihla všechny ty vtípky. Tak pojďme na to nějak asi postupně, to od toho vykuřování.
Vykuřování umělců, kteří jsou příliš dlouzí. Byl to ten typ vtipu, který teda Marek Eben nechal zpracovat publikum nějakou chvíli, zopakoval to dvakrát, třikrát, abychom to všichni pochopili. Je to něčím zvláštní v tom, že tady máte moderátora, kterému je 66, od 90. let má tu image toho superkultivovaného, superslušného chlapce a je to takový ten nestárnoucí chlapec v něčem. A v posledních letech velká část jeho vtipů jsou takové jako různé sexuální, někdy až jako trošku slizké narážky. Tahle ta není pochopitelně jako nějak nejhorší, on to pracuje jako s nějakým dvojsmyslem, je to způsob, jak představit teda ten, řekněme, něžnější způsob, jak odstavit ty děkující od pultíku, nicméně prostě jak to tím začíná celý ten přenos, že se prostě dělá vtip na kouření a vykuřování, tak si myslím, že se jako zase jako nějak jako nastavuje ta laťka nově. A vlastně vidíme, že jak kdyby Marek Eben už neměl žádné jiné typy vtipů v záloze. No a pak přijde na scénu Eva Farná a Marka Ebena nenapadne nic jiného, než si hrát s číslovkami věku 13 a 31, vlastně mluvit o tom ženském věku. Pozastavit se tak u té 13, vlastně vždycky je to takové to, jako pamatuji si tě jako malou holčičku. Myslím, že tohoto jsou typicky ty věty, které mnohé ženy v dospělém věku nerady slyší od mužů jistého věku.
Eva Farná se s tím ale poprala s důstojností, protože toho za tu kariéru už opravdu slyšela hodně.
Nepochybně slyšela mnohem horší věci, ona tam není nic jako hodně závažného, jo? To jako není nějaký prohřešek. Tam jde prostě o to, že on nemá nic jiného k dispozici, než se ptát ženy na věk.
Což se v tom ale nemusel právě rozpitvávat, protože už to připomněl chvíli předtím, že ten 31. ročník předávání cen se bude nějakým způsobem odkazovat k věku těch předávajících, k té 31. Ať už to byla teda třeba Eva Farná, nebo třeba potom Jiřina Bohdalová, která se narodila a je ročník 31. Tím to vlastně už otevřel, že se to, toho bude týkat a pak ještě jakoby znovu to zopakoval u té Evy Farné, což vlastně bylo jako zbytečné. Pak jsem si v jedné chvíli nebyla jistá, jestli je Marek Eben hodně mimo, anebo nás konfrontuje s našimi rasistickými představami. Možná mi to nějak osvětlíš, tam jsem si fakt nebyla jistá záměrem.
Ne, to si myslím, že jako základní problém teďka v poslední době Marka Ebena, že už jako není ani jisté, jak to myslí, jo. Jestli to je jako vtip, nebo je to jeho vrozená naivita, nebo co to vlastně má být, nebo předpokládá, že toto se chtějí ptát nějací běžní diváci a divačky. Každopádně ve chvíli, kdy uváděl herce Lukáše Trana, který teda má, řekněme, jako on je jako vietnamské etnikum, ale narodil se v Česku, celý život tady žije a ptá se ho jako jedinou otázku, jestli teda, když se na vás tak dívám, jestli vy přemýšlíte česky nebo v jakém jazyce to přemýšlíte. Tam prostě opravdu nevím, jestli to je jako nahrávka na smeč pro toho herce, a nebo jestli to už jako nějaká vyložená indolence. Jo? To prostě není možné z toho poznat, není možné to rozklíčovat. Nechal proč ty vtipy musíme dělat, pokud Marek Eben zároveň hraje tu roli toho, řekněme, jako inteligentnějšího, sofistikovaného moderátora, tak tady vlastně on nehraje, že ho, toho idiota. On nikdy nehraje idiota. A tady vlastně to vypadá, když tato otázka hrál idiota.
Třeba expert je na to potom Karel Šíp, dělá ze sebe prostě blbce, aby to bylo vtipný.
Ano, mimochodem stejného herce se Karel Šíp zeptal, jako jestli má ty tenisky koupené prostě ze stánku, nebo je takhle nosí normálně, jestli prodává a podobně. No.
Au, tak to už je jako zase někde jinde. Ale abychom teda, ještě než přejdeme potom k tomu poslednímu bodu, co se nepovedlo Marku Ebenovi, tak bych ho chtěla i pochválit, kde to opravdu byla fúze té sofistikovanosti a zároveň jeho moderátorského zaměření, kde vlastně využil fun fact, který vyprávěl jeden herec o nějakém režisérovi, aby udělal takový oslý můstek k připomínce lidí, kteří v minulém roce zemřeli. To se velice povedlo, to nějak netahalo, bylo to jako elegantní, mělo to takovej jako dojemný nádech, bylo to jako hezky a citlivě uvedený a to se mi třeba moc líbilo a to byl jako ten top Marek Eben, kterého máme rádi a pamatujeme si ho.
Jo, to je to, co od něho asi čekáme přibližně, jo. Ta schopnost vlastně uvést smutné téma, ani by působilo příliš smutně, příliš pateticky, ale prostě to je v tom vidět nějaký přesah, jo. To prostě on toho to umí.
Tak po těch pochvale pojďme tedy k tomu, co se mu nejvíc nepovedlo a rovnou si to i ocitujeme. Není to, jak znázorňujeme tchýně, takový přežitý stereotyp? Všimněte si, že tchýně je vždycky vnímána hůř než tchán. A já se ptám, proč? Protože je to žena? Ve všech třech zmíněných filmech neúčinkuje tchán. A důvod? Je mrtvý. To vám připadá spravedlivé, aby tchán byl mrtvý a tím pádem spravedlivý? A všechno to průzení na sebe musela vzít ta tchýně? Myslím, že to bude trvat ještě pár let, než se tohoto stereotypu zbavíme.
Tak, tady úplně nevíme, jestli teda Marek Eben hraje roli feministy a chce ten feminismus zesměšňovat, nebo to myslí vážně. A ještě teda tam má úplně faktografický problém, že v těch filmech nejde o to, že jsou to tchýně. Tam jde o to, že jsou to především matky, jo? Ať se teda to týká především teda filmu Přišla v noci opravdu velmi výrazně se to týká Tancuj Matildu, kde vlastně ona není ničí tchýně v tu chvíli ani pořádně. Ve snímku Němá tajemství jde o tchýni, pochopitelně, ale je to asi jako jiný případ, kdybychom se bavili o stereotypu té nebezpečné tchýně. Jinak jde především jako o to stárnutí těch žen a o to, že jsou matky a jsou tam jako nějaké vztahy s těmi syny.
No a mně se na to asi jako nejvíc líbila, nejlíp to shrnuje reakce Elišky Křenkové. Když jí tam zabrala kamera tady po téhle pasáži, tak Eliška Křenková měla naprosto fantastický výraz. I ta dáma, která seděla vedle ní. Vlastně takový jako doslova disbelief.
My pochopitelně v české kinografii máme, jo, stereotypní tchýně. Tady existují, bez pochyby, jo. Ale to se netýká zrovna těchto filmů. Takže ve chvíli, kdy on to mluví u filmů, jich se to vlastně netýká, tak to působí úplně mimozně. Navíc jako na tomhle vtipu není jasné, co by teda mělo být tím řešením, nebo co je správně, nebo co je ta absurdita. Absurdita je, že se na to upozorňuje a on se vysmívá tomu upozorňování, nebo se teda vysmívá těm filmům. Ale když se vysmívá těm filmům, tak vlastně nemluví o těch filmech, že v nich to není. Jo? Takže ten vtip jde úplně do prázdna. Je to taková jako obecná úvaha na téma, že teda my jako tchýním teda nějak nenadržujeme, naopak teda méně zasedlí, ale ono prostě jako to nemá vlastně žádný jako aktuální terč, jo. Takže těžko říct, o čem vlastně chtěl mluvit a proč ho to napadlo, a jestli to prostě jenom byl obecný vtip na téma tchýně, aniž by to mělo jakýkoliv jako cíl.
A navíc tahle parodie na nějaký jako rádoby feministický hot take přišla zhruba asi tak 2 až 3 minuty poté, co byla velmi hrubě přerušena Daria Kaščejeva.
Tak a jsme teďka asi u toho tématu, na které všichni čekali a co z toho teda plyne, co se tam vlastně stalo a co se taky nestalo mimochodem.
Můžeme klidně začít tím, že si ten její projev přečteme tak, jak měl zaznít.
Jenom zdůrazním, že teda netrvá to až tak dlouho, zabere to zhruba asi 4 minuty a má to délku 2200 znaků, což je takový ten sloupeček, nudlička, kterou jsem třeba běžně psával v Respektu a opravdu jako to zhltnete za chviličku, když to čtete očima, tak je to na 2 minuty.
Tak mi to klidně napočítej, jak to půjde mně. Včera na ceremoniálu FAMU Fest paní děkanka upozornila na statistiky, které svědčí o tom, že i když na filmové škole genderová vyváženost mezi studujícími vypadá většinou pozitivně, v profesionálním prostředí pak počet žen na kreativních pozicích výrazně klesá. Považuji za nesmírně důležité vytvoření přátelského prostředí pro představitele všech genderů, ale podle mě je v této diskuzi podceněna otázka podmínek pro pracující matky. Během vývoje a výroby Elektry v našem štábu jsme byli hodně otevření matkám a těhotným ženám. Bylo to pro mě strašně důležité. Měli jsme ve štábu 4 těhotné ženy, které se staly během výroby matkami. Nebylo to ale vůbec snadné, jak pro ty matky, tak i pro průběh celého natáčení. Ale jak tu zkušenost můžeme reflektovat? Jsem čerstvou absolventkou FAMU, mám za sebou nějaké úspěchy, jsem žena, je mi 37. Moje vaječníky stárnou a teď se musím rozhodnout, co s tím. Pokládám si otázky. Kdybych se rozhodla, že budu matkou a budu muset zvládat 2 směny, kreativní práci a péči o dítě, budu moct dělat svoji práci pořád stejně kvalitně, jak jsem ji dělala doposud? Budu mít podporu ve vytváření podmínek, abych ty 2 směny úspěšně zvládla, nebo jednu z těch směn budu muset obětovat? Mám obětovat to, že budu matka, když je pro mě má tvorba nesmírně důležitá, nebo mám obětovat svoji tvorbu? A proč se vůbec musím rozhodovat mezi mateřstvím a tvorbou? Jenom proto, že jsem se narodila s dělohou? Už to slyším, ale jde to zvládnout, všechny ženy to zvládly, ale za jakou cenu? Za cenu poklesu kvality mé tvorby? Nebo kvality výchovy mého dítěte? Za cenu vyhoření a neschopnosti pak vůbec tvořit ani být mámou? V severských zemích se postupně stává standardem počítat v rozpočtu filmu z náklady na chůvy nebo dětské koutky během jeho výroby. Na některých festivalech se zřizují dětské koutky, aby matky mohly svoje filmy prezentovat. U nás si to ale žena musí zařídit sama, nebo hlídání dětí zaplatit ze svého honoráře, čím se její honorář automaticky výrazně sníží a klesnou se tím i její životní podmínky. Zase, jenom kvůli tomu, že se narodila s dělohou a že její prsa produkují mléko? Já doufám, že kroky k podpoře tvůrkyň matek se budou dít i tady v Česku a že díky tomu uvidíme výrazné změny ve statistikách genderové vyváženosti v kreativních profesích.
Tak prosím vás, je to přesně 2 minuty 35 sekund. Je pravda, že Daria Kaščeva mluvila pomaleji, nicméně opravdu to jako není dlouhé a její teda celý projev zabral 4 minuty a bylo jí vlastně odepřeno říct to, co bylo to řešení. To vlastně lidé, když jako nevidí, o čem ona mluví, tak to řešení, to se s tím děje, tak to už jako nikdo nezaslechl, nikdo to neslyšel a tím pádem ona působí vlastně mnohem, řekněme, jako zmateněji, obecněji, než to, ten projev byl zamýšlený.
Kamile, to nebyly 4 minuty, byly to celkem 3 minuty 21 vteřin.
Aha, ještě ke všemu.
V minutě 34 vteřin na ní byl puštěn kouř. V momentu 3 minuty 5 vteřin na ní křičel režisér toho přenosu.
Což se teda nestalo nikdy v dějinách Českých lvů, je nutné zdůraznit, toto se nikdy nestalo.
To je důležitý, protože přes ty 4 minuty se opravdu dostala jenom Simona Peková.
A to vlastně bylo výrazně přes 4 minuty a nikdo na ní nekřičel, protože byla prostě milá, byla patetická, byla dojatá, všem děkovala, všechny milovala a jenom si říkala o další práci. Takže možná je možné, že teda někoho napadlo po té ostudě, že už to dělat nebude, že to nemůže opakovat dvakrát za ten pořad, že to už bylo naprosto neúnosné. Ten kontrast je obrovský. Jo. Tady máte fakt vlastně jako nejvýznamnější současnou českou režisérku nebo režisérku, která tvoří v českých podmínkách. Má jako nejvíc scén ze všech lidí, co tam byli vůbec na tom pódiu.
Která to na ty Oscary dotáhla.
Která to dotáhla na Oscary, prostě měla film v Cannes, má ceny z Toronta, má prostě opravdu desítky cen. Jo? A je to člověk, který jako ukazuje, že to jde, že vlastně on začal tu kariéru později, že ona opravdu emigrovala v pozdějším věku, začala studovat později, proto jako je ta pozdní stará studentka, ale to se ona nemůže, jo? Ona se musela naučit jazyk, který není její rodnou řečí. Jo? A tato žena řekne, že tady existuje nějaké dilema, že dokonce i když se o to hodně výrazně snažíte, abyste zapojili do produkce filmu ženy, které mají děti a počítáte s tím a chcete to tak mít, tak vám to komplikuje tu práci nesmírně a nabízí určité řešení, vybízí vlastně celý ten filmový průmysl, vybízí už jako vlastně jako nějaké instituce, abyste se pokusili s tím něco dělat a místo toho se dočká vlastně okřiknutí, jako by byla jako nějaký otravný fracek. Já už jsem viděl spoustu výroků toho typu, jo, ty pořady prostě tečou, ten režisér to musí hlídat, jo, je to zásadní, ale oni prostě mají nachystaných spoustu různých jako předělů a různých smalltalků, které můžou kdykoliv vypustit. Tam prostě tam jako minuta navíc nikomu nic neudělám. Opravdu ta ostuda vznikla kvůli necelé minutě, možná jako půl minutě projevu. A chápu, že oni nemůžou vědět, jak ten projev bude dlouhý, to pochopitelně nevědí. Chápu, že se jim nemusí úplně moc líbit, chápu, že prostě pro ně to může být něčím nestandardní, ale vždycky mají šanci, jak to krátit kdekoliv jinde. Ve chvíli někdo říká jako zásadní projev a říká to vlastně o něčem, co se ho fakt bytostně týká. Tady jako někdo řekne, že měla prostě mluvit k věci, že jo, o svém filmu. Ale její film je o tom, o čem mluvila. Je to o nárocích a požadavcích kladených na ženy. Ta elektra je jenom o tom, jaké všechny požadavky ženy musí splnit, aby byly takzvaně dokonalé. A když o tom mluví jinak než svým uměním, tak je okamžitě umlčená a je jediná v dějinách, kdo byl takhle umlčen.
K tomu bych ještě mohla dodat, že třeba small talk o tom, jak dlouho tam herci mají nebo nemají mluvit, zabral Marku Ebenovi asi 1.5 minuty. Kterou třeba klidně té Dary mohl věnovat a tohle si mohli říct před začátkem toho přenosu.
Tam byla jako nějaká hudební vystoupení kukurkuku, které tam vlastně nemusela být nutně.
Minuta.
Jo. Vlastně všichni ti laureáti, kteří byli jako hodnoceni jako z nějaké celoživotní dílo, tak dostávali fakt jako 4 minuty běžně, byť teda ty projevy byly kratší, pochopitelně. Nikdo by prostě neokřikl Agnieszku Holland bez pochyby, nikdo neokřikl Petra Bebiaka, když mluvil o politice na Slovensku. Tím se to prostě nestalo. Stalo se to jenom té Darie Kaščevě a je to jako tak strašně jako typické, tak strašně příznačné, že to působí až komicky, dokonce teda to vlastně vytváří teda tu vlnu těch reakcí, že vlastně tohoto způsobí právě teda tu vlnu těch reakcí. Podívejte se na to, jak to přesně vypadá. Jo. co se vlastně děje. Tady někdo se mluvit o podmínkách v tom průmyslu, jak ženy nemají slovo a je jí to slovo odebráno. Jasně, vždycky někdo může říct, prostě máme jako nějaká pravidla, ale ta pravidla nejsou tak strašně pevná. Jejich jedinou povinností je odprezentovat všechny ty ceny, ale nemusí mít tam ty small talky. Mimochodem, všimněte si, kolik těch předávajících nemělo vůbec žádný small talk. Prostě oni, když jako vědí, že nemůžou, tak ho tam nedají. Jo, ty lidé si jenom přijdou, jsou oznámeni, jejich jméno a oni přečtou mi to z obálky.
Ale já jsem jenom nahlídla, fakt to bylo jenom malé nahlédnutí do toho facebookového feedu a chce se mi zvracet. Jo. A fakt bych jenom ještě jednou chtěla zdůraznit, že na ní začaly kouřit v momentu minuta 34 vteřin.
Tam je tolik možností, co se dalo udělat. Jako upřímně řečeno, kdyby, a teďka vstala vážně, kdyby prostě přišel Marek Eben a gentlemansky zotázal, vím, že to, co říkáte, je důležité, kolik vám to ještě zhruba zabere? Kdyby se tohoto třeba zeptal. Jo. Kdyby opravdu tam byla jako nějaká interakce tohoto typu. Nikdo by vlastně nemohl nic říct. Jako já chápu, že oni opravdu mají nervy v tom, že jim teče čas, jo. Ale tam stačilo běžné oznámení. Tam nemusí mít jako asistentku, která mává gong, jo, k vykuřování pro padliště. Tam se stačí zeptat. Oni přece jako jsou ty lidé na pódiu a nějak na sebe reagují a v tom přímém přenosu je dokonce vaše povinnost jako reagovat. A ten režisér jako nemá vlastně žádný důvod do toho vstupovat. Veřejně.
Pro srovnání ještě, jo, při předávání ceny za nejlepší minisérii, kterou teda získala Matematika zločinu, ano, vystřídali se tam tři řečníci, ale celkově to zabralo 3 minuty 17. Nikdo na ně nekřičel a myslím si, že dokonce to i Petr Bebiak stihl ještě předtím, než se začalo kouřit. Kdyby tam fakt ta Daria teda byla, já nevím, fakt ty 4 minuty, tak bys to dalo nějak aspoň pochopit. Nervy, teče čas a on to prostě neunesl. Ale oni na ní začali křičet po těch 3 minutách. Takže já to nedokážu pochopit. Pojď mi představit tady toho muže, který řval na nejoceňovanější režisérku.
Režisérem je Michal Čech, ten přenos dělal už po 10. jinak taky se specializuje na přenosy ceny Magnesia Litera, fotbalista roku, cenu paměti národa a nebo různé pořady s ženou Bohdalovou. A možná jenom zmíním takový fun fact, že jde o syna Františka Ringo Čecha, což pravděpodobně asi nic dalšího neznamená.
Zkusme zahrát teda Ďáblova advokáta. Měla si to Daria líp nachystat.
Já se koukám na ten text jakožto editor. Já jsem jako zvyklý krátit. Já sice jako sám někdy píšu dlouhý texty, a když mi někdo řekne napiš to takhle, tak to napíšu na znaky přesně. Když prostě krátím, tak jsem velmi nemilosrdný. Jo. Tady, kdybych to krátil, tak se mi to podaří zkrátit zhruba o třetinu. Jo, aby bylo zachován ten význam. Aby tam jako nebylo opakování, takový jako retorický, zbytečný. Prostě stačí to říct jednou některé věci, neprodlužovat to o třetinu času, což by znamenalo, že teda z těch jako 3 minut a 20 sekund by se staly jako nějaké 2,5 minuty maximálně. Jo? A oni prostě už ji jako vykuřovali a bez tak by na ní teda jako pravděpodobně jako křičeli.
Já k tomu nemám co dodat. Ale prostě určitě sami uvidíte, kdo ještě máte tu smůlu, že chodíte na Twitter, tak tam to bude úplný hellhole, ale už tak je to jako nesnesitelný na Facebooku, kde to prostě budou komentovat a budou vám k tomu psát lidi, kteří ten záznam neviděli, vůbec neví, o jakou režisérku jde, vůbec neví, jako co říkala. Tak vám to budou vysvětlovat.
Já jsem se koukal teda na jako různé diskuze, třeba na Seznam zprávách a tam opravdu 80% lidí vlastně tvrdí, že žádné dilema prostě neexistuje. Ty se prostě rozhodneš, že budeš mít děcka a hotovo. Jo? A netvoř. To skutečně jako to je dominantní názor, neříkám celé veřejnosti, ale dominantní názor teda těch diskutérů, jo? Kteří tvoří nějakou jako skupinu taky omezenou. Ale je to úplně jako jasné, jestli říkají, žádné dilema vlastně neexistuje, že ty si máš rozhodnout jasně, prostě budeš matka a hotovo.
Tyto diskutující mají samozřejmě pravdu, prostě Daria to dělá špatně, vždycky to umí lépe ti muži. Jo, já jsem se dozvěděla nedávno na stand-upu do docentky, že opravdu, jak to ti muži dělají, oni zvládají mít kariéru i rodinu dohromady. Oni to prostě umí líp. Že? Jak to dělají, to je záhada.
No, myslím, že tam vlastně chybí to pochopení, co by se s tím dalo dělat. Já jenom zmíním pár věcí, kromě toho, co teda zmínila Derek Kaščeva. Tam jde i o to, že filmová práce je hodně postavená na takovém takzvaném jako síťování, že vlastně máte jako nějakou síť kontaktů, někdo vás oslovuje, vy můžete někoho oslovovat, ta práce je jako nějaká jako sezónní často a jde o koordinaci spousty vlastně harmonogramů, spousty lidí, že jo. A pokud máte jako někoho, kdo musí ve svém harmonogramu neustále počítat s tím, co bude s dětmi, tak to je velký problém. A pokud ty štáby nemají vůbec jako možnost ty děti někam dát, aby byly blízko těch matek, tak to je potíž. Stejně tak na těch školách není úplně běžná výchova k tomu, aby lidé spolu lépe komunikovali a uměli si sladit ty harmonogramy. Tam se počítá s tím, že jste vlastně muž, který jako se nemusí na nikoho a na nic ohlížet.
Protože s vašimi dětmi doma bude vaše žena. Ale pokud vy tvoříte jako žena, tak s vašimi dětmi nebude doma muž. Protože ten má samozřejmě svoji kariéru. Takže koukejte zpátky domů, prostě utírat zadky.
Jo, čím se dostáváme možná k mnohem jako širšímu problému, jak tohoto vlastně řešit. Tady že se jako navrhují různé jako formy právě teda té střídavé rodičovské dovolené, při které by teda bylo zajištěno, aby ti, co jsou doma, měli v podstatě nějakých 90-100% platu. V tu chvíli prostě opravdu děláme nějakou pro rodinnou politiku a je možné vůbec, aby to celý ten systém fungoval. Pokud se vždycky automaticky počítá s tím, že žena bude doma s dětmi, tak ona prostě přijde o 2, 3, 5 let, 6 let života a zase se zpětně hrozně špatně naskakuje do toho pracovního procesu, protože jste přišli o ty kontakty, které jste mezi tím někdy, kdysi dávno měli.
I když bys nemusel být doma a máš třeba dítě ve věku, kdy už by ses mohl vrátit do práce, tak ho do té školky nedostaneš a tak dál a tak dál. A na tom předávání lvů zazněly i další politické třeba výzvy a tak dál. Zazněla tam třeba výzva k přijetí manželství pro všechny. Nad tím se naštěstí vlastně nikdo nepozastavuje, protože všichni mají názor tady na projev Dary. A například i předěkovné přebírací řeči k ocenění Tondy Slávky a Kouzelného světla producentka Pavla Janoušková-Kubečková říkala, že by si přála, aby ta kinematografie nabízela větší prostor pro empatii a stavění mostů. Jo, a znělo to hrozně hezky a každý nad tím určitě pokýval hlavou a každý určitě s Pavlou Janouškovou Kubečkovou jako v duchu souhlasil, protože samozřejmě s tím se nedá nesouhlasit, proč bychom byli pro nějaké bourání mostů a ničení empatie. Jo, a potom přijde tady prostě projev Dary Kaščevy a nějak nám ta empatie chybí. Ale nenechte se ubít internetovými diskuzemi. Já myslím, že je velký úspěch, že to vlastně tam zaznělo. Myslím si, že i to nehorázné přerušení té řeči může vlastně tomu poselství a té zprávě té Dary Kaščevy přispět, pomoct, dostat ho vlastně mezi ostatní lidi. A samozřejmě jako na to předávání se dívalo přes milion diváků a divaček, ale třeba by to takhle dobře nezarezonovalo, kdyby nebyla takhle hnusně přerušená.
Já do značné míry chápu, že někdo pocitě odpor k tomu projevu, protože nebyl možná tak jako dobře připravený, že to vlastně nerespektování pravidel, neúcta k těm ostatním, jo? Ale ty ceny prostě někdy takové jsou. Jo? To tak je, že vy dáváte prostor umělcům nejenom proto, aby děkovali mamince a tatínkovi. Oni prostě mají právo na nějaký jiný typ projevu, něco si z toho odnesete, z toho projevu. Když se na to kouká hodně lidí, máte šanci říct něco, co zarezonuje. A tady vlastně jsme se nedozvěděli to hlavní, co teda jako požaduje tady tahle ta nová generace žen v kreativních profesích. Jo. A když se to nedozvíme, tak to vždycky vypadá, že vlastně nevědí, co chtějí. Oni to vědí velmi dobře. Akorát, jak si nejsou oslyšeny. To nebylo vyslyšeno do konce a fakt stačilo chvilička. Tak to je něčím jako tak strašně dobově příznačně, že se podle mě to bude vzpomínat ještě jako za 10-20 let, že tohleto se stalo v roce 2024 a je to, neříkám, jakoby ta velká událost, ten, jako ten velký skandál, nebo jako to, že jako jí bylo hrozně ublíženo. A je to jeden z střípků té mozaiky, v čem vlastně žijeme, že není možné ani říct ty požadavky.
Kamile, za mě je to velký skandál. Za mě je to fakt velký skandál, je to z ostudy kabát. Tomhle s tebou nesouhlasím, ano, je to střípek mozaiky, ale zároveň je to ohromný skandál.
Já vlastně jenom doufám, že to nějakým způsobem zarezonuje, že to přežije v myslích lidí, že do příštích ročníků se s tím bude něco dělat a hlavně se bude něco dít přímo v té audiovizi, jo, přímo jako v té reprodukce.
Nejenom, že jsem na to včera koukala, ale dneska jsem projížděla ty projevy a fakt jako na nikoho nekouřili po minutě a půl na nikoho jiného. Jo, tady my se můžeme bavit o tom, jestli porušovala nebo neporušovala pravidla, ale mně se zdá, že ani oni sami nevěděli, jaká mají pravidla. Jo, a to vykuřovadlo tam pouštěli nějak jako random podle toho, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Jo, tak to mohlo prostě působit, protože fakt jsem tady jako si projížděla jako téměř každou tu řeč. Jo, protože samozřejmě jsme vybírali jenom nějaké reprezentativní vzorky, které jsem pak jako fakt měřila, ale když jsem na to koukala, projížděla to, proklikávala, nikdy nezačali takhle brzo kouřit. A to je asi i to, co mě na tom tak sere, že jí utli už vlastně na začátku. Ten konec, který vlastně ona nedořekla, už nebyl tak dlouhý. Já myslím, že jsme opravdu probrali teda jako tohle to nejdůležitější i to nejméně důležité. Doufám, že jsme vám dali i nějaké střelivo do těch internetových diskuzí.
Jako kde jako není asi dobré jako to rozmíchávat do těch největších vášní.
Ano, ale stačí prostě čistě věcně napsat, že Daria Kaščeva byla utnutá už po minutě a půl, konkrétně minuta 34 vteřin. Bylo na ní křičeno po 3 minutách 5 vteřinách. Na Petra Bebiaka se ani nekouřilo v 3 minutách 17. Agněška Holland taky nebyla vykouřena, 2 minuty 50. A paní Peková, které samozřejmě to asi oproti Darie všichni přáli, tak byla vykouřena ve 3 minutách 45 vteřinách a celkově měla asi 4,5 minuty ten projev. Ale tím já nechci kritizovat vůbec paní Pekovou. To je čistě jako jenom kritika teda té režie, toho zvládnutí nebo nezvládnutí toho přenosu. Ale abychom neskončili úplně jako tady nějak negativně, tak bych chtěla udělit Českého lva za nejlepší fit herečce Agátě Krištůvkové, která měla opravdu krásný šaty. A my jsme si i to, u toho přenosu tak nějak jako spolu psali, že jo? A já jsem ti říkala, prostě mě napadlo, že by se mi líbilo, kdyby třeba to předávání českých lvů byly takovým jako studentským projektem, že by to mohlo být klidně napříč uměleckýma školama, nějaký jako ročníkový projekt, zkouška, jo, tady běžte a udělejte kompletní ceremoniál. A to by byl prostě i ten správný bizár třeba, jo, a hlavně by to mohlo být strašně fresh, jo, to, že by to celý dohromady dali studenti, studentky, kteří žijou úplně jiným stylem komunikace, vlastně by to otevřelo nějaký ty mosty empatie a tak dále a mohlo by tam být nějaký zajímavý intergenerační dialog. A Kamile, já ti strašně moc děkuju, že jsi tady udělal čas takhle narychlo na České lvy.
Ano, a zítra nás čekají Oscary, takže to bude něco podobného. Doufám, že tam někoho taky přeruší nebo svackují a podobně.
A vám moc děkuju, že jste nás poslouchali. Děkujeme vám, že nás podporujete. Pokud se vám podcast líbil a chtěli byste nás i podpořit v této práci, tak to můžete udělat prostřednictvím Spotify a Apple, kde také za svou podporu získáte nějaké bonusové materiály. A když nás podpoříte, tak my se budeme moci naplno věnovat tomuto podcastu a nebudeme muset třeba na nikoho křičet, třeba na ženy. Tak zase příště.
Mějte se. A fish in the percolator. Nevaď, zkusit se má všechno. That'll be good. Violence is a very horrible thing. Does it get easier? Se
si je choisis un acteur pour faire cet homme-là, alors il y a une autre réalité, la réalité de l'acteur. C'est toujours la réalité, c'est jamais la fiction.